คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นเช่นเคยจากประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
Sometimes it's very hard to buy something then yeah in here is
ฟังการวิเคราะห์สาเหตุของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นในออสเตรเลียนะคะว่าเกิดจากอะไรและรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างค่ะ
แล้วที่นี้จังหวะที่เขาจะวิ่งลงบันไดเลื่อนได้มีผู้คนวิ่งขึ้นมาหนีตายกันนะคะแบบแล้วเขาก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
ฟังบทสัมภาษณ์ของคนไทยนะคะที่อยู่ในเหตุไล่แทงที่ห้างเวสต์ฟิลด์สาขาบอนไดจังชันที่ซิดนีย์ค่ะคุณอมรรัตน์กำหอมหรือคุณแนนจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงวินาทีที่เธอต้องหนีไปหลบในห้องเก็บของฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์ของวันนี้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
รัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์เมียนมาอย่างใกล้ชิดเตือนอย่ารุกล้ำอธิปไตยไทยแพลตฟอร์ม X ปฏิเสธลบภาพข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุแข่งกันที่ซิดนีย์กระทรวงการคลังออสเตรเลียปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจก่อนการประกาศงบประมาณใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลไทยเกาะติดสถานการณ์สู้รบในเมียนมาอย่างต่อเนื่องเตือนเมียนมาอย่ารุกล้ำอธิปไตยไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่แม่สอด23เมษายนนี้นายปานปรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังต่อต้านรัฐบาลและกองทัพเมียนมาซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีชาวเมียนมาอพยพมาไทยแล้วกว่า 3,000 คนอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังทางการเมียนมาให้ระมัดระวังการใช้อาวุธขออย่าให้ข้ามมาฝั่งไทยเพราะก่อนหน้านี้มีกระสุนปืนหนักตกมากลางแม่น้ำเมยใกล้กับชายฝั่งไทยจนส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและมีกระสุนปืนยิงข้ามเข้ามาฝั่งไทยทะลุหน้าต่างมุ้งลวดบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยในช่วงบ่ายวันที่23เมษายนนี้จะไปตรวจสอบผลกระทบสถานการณ์เมียนมาด้วยตัวเองในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมทัญญาพริเบอร์เซกกล่าวว่าชาวออสเตรเลียจะต้องปลอดภัยจากเหตุการณ์น่าตกใจบนโซเชียลมีเดียหลังจากที่บริษัท X ปฏิเสธที่จะลบภาพกราฟิกและเนื้อหาเท็จเกี่ยวกับเหตุแทงกันล่าสุดที่ซิดนีย์เธอกล่าวกับ Channel 7ว่าอีลอนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของ X ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของออสเตรเลียที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านโซเชียลมีเดียจูเลียนแมนแกรนท์กรรมธิการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลียได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้บริษัทโซเชียลมีเดียลบเนื้อหาที่เผยแพร่ทางออนไลน์หลังเหตุโจมตีในศูนย์การค้าบอนไดและโบสถ์เวกลีย์ประเด็นดังกล่าวได้เรียกร้องให้เพิ่มบทลงโทษสำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียที่ปฏิเสธที่จะลบสื่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือภาพที่มีความรุนแรงโดยฝ่ายค้านได้เสนอการสนับสนุนต่อรัฐบาลในประเด็นนี้กระทรวงการคลังได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจก่อนการ ประกาศงบประมาณใหม่ของรัฐบาลกลางจิมชาร์ลส์เมื่อรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลกลางเตือนถึงแนวโน้มที่เต็มไปด้วยความเปราะบางในระดับสากลท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจจีนถูกลดระดับลง 0.25 จุดในปี2025เหลือเพียงแค่ 4.25% ตามคาดการณ์ของกระทรวงการคลังการปรับลดดังกล่าวจะหมายความว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นมีอัตราการเติบโตที่อ่อนที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศในปี1970ซึ่งก่อนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลางในเดือนพฤษภาคมนายชาร์ลส์เมอร์ได้พบปะกับผู้นำกลุ่ม G20 ที่วอชิงตันและกล่าวว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกนำไปสู่การแก้ไขการคาดการณ์ด้านงบประมาณซึ่งชาร์ลส์เมอร์ระบุว่างบประมาณที่จะออกมาในเดือนพฤษภาคมให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท96สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท84สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันที่23วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22เมษายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
ผลการวิจัยล่าสุดเผยคนรวยออสซี 10% ถือครองทรัพย์สินเกินครึ่งของประเทศชี้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคุณทายออคิวซีและคุณอเล็กซ์เอนิฟันติสผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคิวต่อแถวเป็นทางยาวหน้าฟู้ดแบงค์ที่เมลเบิร์นก่อนที่ประตูจะเปิดขณะนี้อาหารสดหมดไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณแนนซี่เฉินเป็นหนึ่งในคนที่ดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตในขณะนี
้ Sometimes it's very hard to buy something then yeah in here is helping
มันยากที่จะซื้อของในบางครั้งแต่ที่นี่ช่วยคนได้หลายคนฉันชอบที่นี่และฉันมาหลายครั้งแล้วคุณเฉินกล่าวคุณคริสสปาร์คผู้จัดการฟู้ดแบงค์กล่าวว่าเขาบริจาคอาหารให้ประมาณ40คนต่อสัปดาห์เมื่อก่อนหน้านี้แต่ขณะนี้จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ500คนต่อสัปดาห์แล้วคนเหล่านี้เคยมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแต่ทว่าในปัจจุบันต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ๆ So there's been a significant increase in people accessing food security. We also provide free allied health services and they're running at capacity.
จำนวนคนที่มารับบริจาคอาหารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราให้บริการด้านการดูแลสุขภาพออนไลน์ฟรีด้วยแล้วก็เต็มเช่นกันในช่วง18เดือนที่ผ่านมาหลายคนที่เคยอยู่ในระดับชนชั้นกลางเข้าขอรับบริจาคพวกเขากล่าวว่าต้องเลือกระหว่างจ่ายค่าเช่ากับค่าอาหารและพวกเขาเลือกมาขอรับบริจาคอาหารจากเราคุณสปาร์คกล่าว รายงานล่าสุดจากมหาวิทยาลัย New South Wales และสมาพันธ์การบริการสังคมแห่งออสเตรเลียพบว่า 10% ของครอบครัวที่จัดอยู่ในกลุ่มมั่งคั่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 84% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่การเติบโตของความมั่งคั่งในกลุ่มที่มีฐานะปานกลางถึงต่ำซึ่งคิดเป็น 60% จากครัวเรือนทั้งหมดมีเพียง 55%ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำอาจเกิดจากอัตราว่างงานที่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในประวัติการโดยกลุ่มที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้อพยพที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความมั่งคั่งต่ำ
This is not a normal situation. What we're facing hereIs an acceleration of a divide in the Australian community.
นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติสิ่งที่เรากำลังเผชิญคือความเหลื่อมล้ำในชุมชนออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้นและจะสร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและสถานะของประชาธิปไตยของเราคุณคาซานดราโกลดี้ผู้อำนวยการของสมาพันธ์การบริการสังคมแห่งออสเตรเลียกล่าวความเหลื่อมล้ำทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้กำลังสร้างปัญหาด้านจริยธรรมด้วยค่ะ
This is a deeply moral question that we need to be confronting. We need, as a very wealthy country overall, to be.
นี่เป็นคำถามทางจริยธรรมอันล้ำลึกที่เราต้องเผชิญในฐานะที่เราจัดว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเราควรตระหนกว่าเรามีกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่ต้องอดอาหารบ่อยๆใช้ชีวิตด้วยความกลัวว่าจะเป็นคนไร้บ้านในขณะที่เรามีกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่รวยมากกว่าเดิมมากคุณโกลดี้กล่าวอย่างไรก็ตามหลายคนกล่าวว่าช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการวิเคราะห์ล่าสุดโดยสถาบันอสังหาริมทรัพย์แห่งออสเตรเลียระบุว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียมีราคาแพงเกินความจริง 29% คุณโจอี้โมโลนีจากสถาบันกลัตเทนกล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นนี้ส่งผลให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนออสเตรเลียไม่กี่คน
So housing makes up about 2/3 of household wealth in Australia. And what we've seen over the past few decades is
การถือครองอสังหาริมทรัพย์นับเป็น2ใน3ของความมั่งคั่งในครัวเรือนที่ออสเตรเลียและสิ่งที่เราเห็นในช่วง20ถึง30ปีที่ผ่านมาคือราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากมากเกินอัตราการเติบโตของค่าแรงรวมถึงอัตราการถือครองบ้านที่ลดลงสิ่งนี้หมายความว่ามีคนไม่กี่คนที่สามารถถือครองบ้านที่ราคาแพงขึ้นได้ชัดเจนว่าช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระยะยาวคือการแก้ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์การเพิ่มจำนวนบ้านการลดหย่อนภาษีเพื่อชะลอการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความไม่เท่าเทียมคุณโมโลนี่กล่าวการให้ความช่วยเหลือด้านรายได้การลดหย่อนภาษีและการปฏิรูปที่อยู่อาศัยเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เสนอแก่รัฐบาลสหพันธรัฐก่อนจะมีการแถลงงบประมาณในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะที่จบไปนั้นคือช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและคำแนะนำเชิงนโยบายต่อรัฐบาลออสเตรเลียโดยคุณทายออคิโอซีและคุณอเล็กซ์เอนิฟานติสดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะ ่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567สถานการณ์ชายแดนไทยพม่าและค่าฝุ่น PM 2.5 คุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ขณะนี้นะคะสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยพม่าเป็นอย่างไรบ้างคะและทางการไทยเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU ที่ได้สนธิกำลังกับทหารฝ่ายพันธมิตรยิงปะทะกับทหารกองทัพเมียนมาจนเกิดความสูญเสียของทหารทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดตลอดทั้งคืนค่ะการปะทะกันสงบลงไม่มีการยิงปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายบรรยากาศจึงเริ่มผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวเมียนมาในจังหวัดเมียวดีเกือบ 3,000 คนได้อพยพหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาขอพักพิงอยู่ภายในศูนย์พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยแต่ว่าล่าสุดค่ะมีประมาณ 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนต่างสมัครใจแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขอเดินทางกลับมาตุภูมิบ้านเกิดในจังหวัดเมียวดีเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านของตนเองเกรงว่าจะสูญหายเจ้าหน้าที่ทางการของไทยได้ตรวจนับคัดกรองผู้สมัครใจที่เป็นผู้หนีภัยจากความไม่สงบจำนวน 1,000 คนชุดแรกนี้เดินทางโดยเรือข้ามฝั่งจากชายแดนอำเภอแม่สอดข้ามกลับไปยังชายแดนฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบส่วนที่เหลืออีกเกือบ 2,000 คนคาดว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีผู้สมัครใจทยอยขอข้ามชายแดนกลับประเทศเมียนมาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดตรงกันข้ามกับจุดที่มีการปะทะกันกับจุดล่อแหลมริมแม่น้ำเมยเจ้าหน้าที่ของไทยก็ยังคงลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะโดยขณะนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงตรึงกำลังพร้อมกับอาวุธครบมือเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยตลอดเวลาม
ีรายงานผู้หนีภัยได้รับบาดเจ็บไหมคะและกำหนดการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรบ้างคะ
จากสถานการณ์การสู้รบที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติลงแน่นอนหรือไม่ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตัดสินใจลงพื้นที่อำเภอแม่สอดในวันรุ่งนี้โดยในช่วงเวลา 14:00 นจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปการปฏิบัติจากฝ่ายไทยและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมารวมถึงจะพูดคุยเรื่องสภาพเศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดนจังหวัดตากด้วยและจะมีการช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะพบปะเยี่ยมเยียมประชาชนชาวไทยรวมทั้งศึกษาสภาพภูมิสังคมการค้าตามแนวชายแดนบริเวณตลาดริมเมยก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันเดียวกันขณะเดียวกันทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าในวันนี้นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแม่สอดด้วยตนเองซึ่งสถานการณ์การดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นขณะนี้มีผู้หนีภัยสงครามจากฝั่งเมียวดีเข้ามายังพื้นที่จังหวัดตากและขณะนี้ผู้หนีภัยนั้นเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดตากจำนวน5แห่งค่ะซึ่งเมื่อวานนี้โรงพยาบาลแม่สอดได้รับผู้บาดเจ็บจากชาวเมียนมาจากบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เข้ามารับการรักษารวมทั้งสิ้น32รายเป็นผู้ป่วยหนักอาการสีแดง8รายอาการปานกลางสีเหลือง17รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว7รายโดยโรงพยาบาลแม่สอดมีแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้อยู่แล้ว นายแพทย์โอภาสระบุด้วยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้หนีภัยเข้ามาเพิ่มขึ้นหากยังคงมีการสู้รบกันอยู่กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกันกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งประสานหน่วยงานเอกชน NGO ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยที่ข้ามมายังฝั่งปลอดภัยชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมโดยได้มีการจัดทีมแพทย์บุคลากรต่างๆด้านสาธารณสุขคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่อด้วยเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษและป้องกันควบคุมการโรคติดต่อทางแมลงเช่นมาลาเรียโดยมีการตั้งจุดปฐมพยาบาลดูแลสุขภาพและตรวจสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมทั้งแผนเตรียมการด้านบุคลากรยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมสับเพื่อตามหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ที่หนีภัยเหล่านี้ค่ะ
ทางด้านสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยที่มีข่าวว่าพุ่งสูงขึ้นมากล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย PM 2.5 ที่ประเทศไทยนั้นติดอันดับว่ามีค่าฝุ่นปริมาณมากตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งโดยในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในช่วงเช้าวัดได้ 79.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดัชนีคุณภาพอากาศนั้นพุ่งไปอยู่ที่201 AQI รองลงมาอยู่ในระดับสีส้มที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอหางดงและอำเภอฮอดและจากข้อมูลจากเว็บไซต์ IQA.com พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะโดยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงมีหมอกปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุก็มาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงบางส่วนก็เป็นควันที่ลอยมาจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศทั่วไทยในวันนี้ระบุว่าจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่มีฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่และจะมี26จังหวัดเกิดฝนตกและบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนระอุขนาด42องศาเซลเซียสโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานโดยพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงสุดถึง42องศาเซลเซียสในขณะที่จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดคลุมอ่าวไทยในตอนล่างก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยทำให้ภาคใต้นั้นไม่เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนไทยนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์คนร้ายไล่แทงที่บอนไดที่เมืองซิดนีย์ฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์เรื่องคนไทยเล่านาทีคนร้ายไล่แทงกลางห้างที่ซิดนีย์ค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะ
เ
But first in breaking news, and a major incident has been declared in Sydney's east. A shopping centre has been evacuated after...
เมื่อเวลาบ่าย 3 ของวันเสาร์ที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์สาขาบอนดายจังชันที่เมืองซิดนีย์เมื่อมีชายคนหนึ่งถือมีดเข้าทำร้ายผู้คนในที่ศูนย์การค้าในขณะนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6ราย SBS ไทยนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนั่นคือคุณอมรรัตน์กำหอมหรือคุณแนนเราไปฟังคุณแนนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นกันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะบทสัมภาษณ์นี้อาจมีเนื้อหาที่กระทบกระเทือนจิตใจนะคะ SBS ไทยแนะนำให้เตรียมอารมณ์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากบทสัมภาษณ์นี้อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจค่ะเราจะมีรายละเอียดการติดต่อให้หลังจากที่จบบทสัมภาษณ์นะคะ
ชื่อนางอมรรัตน์กำหอมค่ะหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อแนนค่ะ
ช่วยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์คร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นคุณแนนอยู่ที่ไหนคะ
พอดีว่าแนนมีร้านคาเฟ่อยู่ที่บอนไดจังชันคือชื่อร้านลักบาร์นะคะอยู่ชั้น5ของฟู้ดคอร์ทอะค่ะ
ค่ะ
พอดีว่าเมื่อเวลาบ่าย 3:25 นาทีแนนได้ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งกินที่ร้านต้องบอกก่อนว่ามีคนที่รู้จักทำงานอยู่ร้านโอเมก้าข้างล่างซึ่งจะเป็นชั้น4นะคะส่วนแนนจะอยู่ชั้น5เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาตอนที่เขาคุยกันคือเราไม่รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าเขาตกใจมากและเขารีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วทีนี้จังหวะที่เขาจะวิ่งลงบันไดเลื่อนได้มีผู้คนวิ่งขึ้นมาหนีตายกันนะคะแบบแล้วเขาก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้เหลือบมองไปเห็นผู้ชายกำลังถือมีดขึ้นมาเขาไม่ได้วิ่งเร็วนะคะแต่เขาแบบเหมือนวิ่งช้าๆค่ะเหมือนในคลิปวิดีโอเลยแล้วทีนี้เขาชื่อริสนะคะเขาได้วิ่งกลับมาบอกแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นเรายังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยเรายังไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีคนวิ่งประมาณ10คนได้คือวิ่งไปวิ่งมาคือเราเริ่มตกใจและเกิดอะไรขึ้น
ค่ะคุณริสนี่คือคนที่เขาคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะ
แนนก็เลยวิ่งไปหาแฟนแล้วแฟนก็ไม่ได้พูดอะไรคือเขาจับแขนเราแล้วเขาบอกว่า come with me following me แล้วเขาแบบตะโกนดังลั่นบอกคนที่นั่งกินข้าวในฟู้ดคอร์ทนะคะให้แบบตามเขาไปแล้วทีนี้ก็แบบทุกคนต่างลุกแล้วสักพักนึงคือได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีปืนกับมีดแล้วทีนี้เราก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในห้องสโตร์รูมอะค่ะห้องเก็บของแล้วทีนี้ก็มีคนวิ่งตามเข้าไปประมาณ40กว่าคนได้อะค่ะ
คือเราไปหลบอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็แบบมัวแต่แบบตื่นตระหนกตกใจแล้วก็หันไปอีกทีคือแฟนวิ่งออกนอกประตูไปแล้วแล้วเราก็เลยแบบตกใจคือพอมารู้ที่หลังว่าแบบเขาทำอะไรคือเราก็โอเคที่เขาปลอดภัยอะค่ะ
เป็นห่วงแฟน
ใช่ค่ะเป็นห่วงแฟนคือได้ยินมีผู้ชายถือมีดแล้วก็ไน
ท
์แล้วก็ปืนแล้วบางคนก็บอกว่ามีบอมเราก็ตกใจแล้วก็มีผู้หญิงที่ยืนข้างๆคือเขาร้องไห้แล้วก็ถามแนนว่าเราจะตายกันไหมอะไรเงี้ยแนนก็เลยบอกว่าไม่สิเราต้องแบบรอดไปด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้วิ่งลงประตูหนีไฟแล้วที่นี้ก็ได้ออกจากตึกเวสต์ฟิลด์อะค่ะ
ค่ะ
คือเห็นคนเยอะมาก
อยู่ในห้องสตอร์รูมหรือว่าห้องเก็บของนานไหมคะคุณแนน
ประมาณ2นาทีอะค่ะเพราะว่าแบบทุกคนแพนิคมากทุกคนคืออยากออกจากที่นี่อะค่ะแต่เหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงทุกคนพยายามหาทางออกอะค่ะแต่แบบ
แล้วตอนนั้นนี่ได้แบบว่าโทรหาตำรวจมีการโทรหรือว่ามีการติดต่อคนข้างนอกใช้มือถืออะไรงี้ไหมคะ
ไม่ได้มีตรงนั้นเลยค่ะแบบเหมือนไม่ได้มีเวลาคือเราแบบตกใจแบบไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะคือแบบทุกคนต่างแบบเสียงร้องคือแบบตกใจหวาดระแวงกันมากเลย แล้วทีนี้ก็มีพนักงานทำความสะอาดที่นั่นเขาพาเราออกจากห้าง
ค่ะ
แล้วก็แบบจังหวะนั้นคือเรายืนรอข้างนอกห้างแล้วเราได้ยินเสียงปืนนะคะดังปังปังปังแล้วทีนี้คนก็พากันวิ่งแตกกระเจิงอีกรอบนึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นนะคะ
เมื่อกี้คุณแนนเล่าให้ฟังว่าสามีของคุณแนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของกับคุณแนนเขาไปไหนคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ได้ค่ะพอดีพอเขาเอาเราไปไว้ในห้องเก็บของนะคะคือเขาคิดว่าโอเคเรากับทุกคนเซฟอยู่ในนั้นแล้วเขาก็วิ่งออกไปตามผู้ชายคนนั้นนะคะที่ถือมีดแล้วก็มีตำรวจผู้หญิงวิ่งตามเหมือนกันแล้วก็มีผู้ชายอีกประมาณ3คนถืออีกคนนึงถือเก้าอี้อีกคนนึงวิ่งตามอะค่ะรวมกับแฟนก็น่าจะประมาณ4หรือ5คนนะคะที่วิ่งตามตำรวจแล้วก็เพื่อที่จะไปจับหรือว่าช่วยตำรวจแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นคือตำรวจประมาณว่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนเห็นตำรวจหญิงคือเขาได้คุยกับผู้ชายคนนั้นว่าให้วางมีดลงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตามที่ตำรวจหญิงพูดเลยอะค่ะ
ก็คือเขาก็ยังถือมีดอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเขาจะหันมาแทงอะค่ะ
อ๋อจะแทงคุณตำรวจตอนนั้นคุณตำรวจเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ
๋
อแล้วก็เลยมีคนอื่นที่ตามมาด้วยเผื่อว่าจะช่วยกัน
ใช่แต่คือผู้หญิงตำรวจคือทำงานได้ดีมากเลยค่ะคือแบบเขาบอกให้แบบแฟนขยับออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเขามีปืนด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีมีด
ค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็คือพอจังหวะที่เขาบอกให้วางมีดลง
ค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่วางแล้วจะวิ่งเข้ามาหาตำรวจคือจังหวะนั้นคือตำรวจก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองอะค่ะเขาก็เลยต้องยิงน่าจะยิงประมาณ3นัดนะคะ
โอเคค่ะพอหลังจากที่ยิงไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรต่ออีกไหมคะตรงนั้น
พอจากที่ยิงไปแล้วตำรวจได้ช่วยปั๊มหัวใจให้ผู้ชายคนนั้นด้วยนะคะคือแบบคือแบบ you are amazing ค่ะคือแบบคุณทำหน้าที่ได้ดีมากเลยแบบช่วยปั๊มหัวใจแบบให้กับผู้ชายคนนั้นแต่ว่าก็ไม่รอดเขาได้เสียชีวิตลงอะค่ะ
ตรงนี้ต้องเป็นกำลังใจให้คุณแนนแล้วก็สามีด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีคนฟังคนอื่นที่อาจจะได้ยินเหตุการณ์นี้หรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจน่าตกใจจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะคือไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองหรือว่าใครหลายๆคนนะคะในเมืองซิดนีย์อะค่ะ
ค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณอมรรัตน์กำหอมหรือคุณแนนเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้ามาไล่ทำร้ายผู้คนที่ศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์ที่บอนไดจังชันที่เมืองซิดนีย์ค่ะตรงนี้ค่ะคุณแนนมีความคิดเห็นยังไงในการจัดการสถานการณ์การรับมือของตำรวจบ้างคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ส่วนตัวแนนคิดว่าตำรวจทำงานได้รวดเร็วมากเลยค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคือเราวิ่งออกจากตึกเวสต์ฟิลด์คือเราเห็นรถตำรวจจอดเต็มเลยจอดเต็มถนนคือเขาทำงานได้รวดเร็วมากเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณแนนเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้สามีของคุณแนนเนี่ยต้องมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยใช่ไหมคะตรงนี้พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าเขาสอบถามเรื่องอะไรบ้างคะ
เขาสอบถามเรื่องเห็นอะไรกับเหตุการณ์มั่งตำรวจผู้หญิงคนนี้ได้ทำตามหน้าที่หรือเปล่าแบบทำตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะเก็บข้อมูลหลักฐานแล้วก็
เหมือนสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะกับพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์
ใช่ค่ะแล้วก็สอบถามเวลาแล้วก็รูปภาพแล้วก็ CCTV ที่อยู่ที่ร้านของเราอะค่ะ
อ๋อโอเค
ทางตำรวจก็ได้ขอวิดีโอไปด้วยอะค่ะ
อย่างนั้นตอนนี้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าสถานการณ์ที่ร้านแล้วก็ที่ห้างตรงนั้นนี่ตรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้คือเงียบสงบมากเลยค่ะห้างยังไม่ได้เปิดอะค่ะพอดีว่าปิดตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอะค่ะ
ค
ือตอนนี้เราเข้าไปข้างในไม่ได้เลย
แล้วเขาบอกหรือยังคะว่าจะให้เปิดเข้าไปได้ตอนไหนยังไง
อันนี้แนนยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากตำรวจหรือบอสหัวหน้าเวสต์ฟิลด์บอนไดจังชันนะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยค่ะไม่รู้ว่าจะปิดอีกนานเท่าไหร
่แล้วถ้าให้ถามถึงความรู้สึกของคุณแนนตอนนี้ค่ะรู้สึกยังไงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของทั้งตัวคุณแนนเองของพนักงานแล้วก็ของร้านหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้แนนรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะค่ะเรามีความหวาดระแวงที่จะออกจากบ้านหรือคือมันเป็นความหวาดระแวงที่เราไม่เคย
คิด
ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราหรือคนอื่นหลายๆคนนะคะมันเป็นความหวาดระแวงที่แบบเมื่อวานนี้นั้นได้ไปที่ grocery ไปซื้อของ
ค
่
ะ
แค่ผู้ชายวิ่งเฉยๆเราก็คือแบบตกใจแล้วอะค่ะเราก
ังวลว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรา ก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้ไม่นานนะคะก็มีเหตุแทงพระที่โบสถ์ด้วย
ใช่ค่ะเมื่อน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อคืนวานนี
้ค่ะตอนนี้คุณแนนสามารถเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศสถานการณ์ของผู้คนที่ซิดนีย์ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นติดกันเลย
ก็คือทุกคนตอนนี้คือหวาดระแวงมากค่ะคุณรีคือข้างนอกที่แนนเดินออกไปคือจะไม่มีคนเดินแถวบอนไดจังชันเลยค่ะส่วนมากจะมีผู้คนเอาดอกไม้ไปวางให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะต่างคนต่างร้องไห้คือแบบคือมันรับไม่ได้อะค่ะคุณลี่คือแบบสถานการณ์อันนี้คือมันแรงแล้วมันหดหู่ใจอะค่ะ
ค่ะตรงนี้ก็อยากให้คุณแนนดูแลสุขภาพหัวใจสุขภาพจิตตนเองนะคะให้ใช้เวลาพักผ่อนเยียวยาจิตใจสำหรับเรื่องนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนไทยที่อยู่ที่ซิดนีย์ด้วยกันตอนนี้ไหมคะ
ค่ะนั้นอยากให้คนไทยที่อยู่ในซิดนีย์ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันในซิดนีย์ด้วยค่ะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแนนมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เป็นกำลังใจให้คุณแนนนะคะแล้วก็สามีด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะคุณลี่
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะที่ออสเตรเลียมีบริการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต24ชั่วโมง Beyond Blue สามารถติดต่อได้ที่เบอร์1300-224-636หรือไปที่เว็บไซต์ beyondblue.org.au มีบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเช่นกันที่ Lifeline เบอร์131114หรือไปที่เว็บไซต์ lifeline.org.au บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ยาว24ชั่วโมงหรือ Kids Helpline ที่เบอร์1800551800หรือ Kids Helpline.com.au รวมถึงยังมีบริการให้คำปรึกษาป้องกันการฆ่าตัวตายและสุขภาพจิตซึ่งเป็นบริการโทรกลับนะคะ Suicide Callback Service โทรเบอร์1300-659-467หรือ suicidecallbackservice.org.au ค่ะ ที่ผ่านไปนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณอมรรัตน์กำหอมหรือคุณแนนคนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ห้างเวสต์ฟิลด์ที่บอนไดจังชันที่เมืองซิดนีย์ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าความสัมพันธ์แบบ casual หรือความสัมพันธ์แบบ exclusive สองคำนี้ต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ในตอนที่55อธิบายความสัมพันธ์ส่วนตัวหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ Learn English ในตอนนี้เป็นตอนที่55เราจะมาเรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการพูดเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกในประเภทต่างๆและเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to gossip.
Hi, my name is Josipa, and in today's episode, we are going to practice phrases that can be very useful when we are talking about people and their romantic relationships. This is something we tend to do more of around St. Valentine's Day, when there is often more romance in the air. St. Valentine's Day, also known as Valentine's Day, is a holiday celebrated on February 14th each year. It is a day when people show their affection for another person by sending cards, flowers, or chocolates with messages of love. Being single this year means that I might not receive any cards or flowers, but that won't stop me from celebrating love in my own way. I'll share my plans with you later. Right now, let's dive into our language practice. So let's imagine Alan and Claire attending a party. I can actually see them enjoying finger food in corner while chatting about people around them. Maybe we could even say they are gossiping. To gossip means to talk about other people and their personal lives. Often, this is about private matters that they would prefer that people don't talk about. Well, let's hear what Alan and Claire have to say.
Look who just came to the party.
Ooh, it's James. And he's alone. He doesn't have a date.
I heard he's casual with Rachel.
Wait, they're not exclusive, right?
Nah, Rachel's been in an open relationship with Anna for years now.
Really? Huh, I didn't know that. And you? Have you ever tried an open relationship?
Me? No, I get too jealous. Monogamy suits me just fine.
They certainly are having a bit of a gossip, aren't they? A lot has been said. Let's go through it more slowly. So, James came to the party alone, and Claire said,
He doesn't have a date.
Now, we all know that a date can stand for a specific day on our calendars, but it also refers to an arranged meeting of a romantic nature. If you say, I've got a date with James next week, you are likely meeting for a romantic situation. But you can also say, Let's make a date when planning something with friends. Alan then said,
I heard he's casual with Rachel.
Being casual with someone is another way of saying that you are casually dating them, which means you are sometimes spending time with them in a romantic way, but that is not too serious. You can also say that you are keeping it casual with someone. Now, do you remember what Claire asked?
Wait, they're not exclusive, right?
Exclusive. So, when we say that something is exclusive, we usually mean that it is special and not available to everyone. If something is exclusive, it's only for certain people. Like an exclusive club is just for specific members. So, an exclusive relationship is one in which you are romantically committed to just one person and not dating others at the same time. So, you can say, we are exclusive. Actually, there are many other ways to say that someone is romantically committed to just one person. For example, Claire could say,
my son and Marco are officially a couple now.
They are officially a couple. If you're officially a couple, you have publicly committed to being in a romantic relationship. Or for example, let's say your friends got engaged, which means they have decided to get married. You could say,
they're ready to tie the knot.
To tie the knot means to get married and start a new chapter in their lives together. Now, let's go back to our dialogue. Alan said,
Rachel's been in an open relationship with Anna for years now.
An open relationship is a romantic relationship in which people agree that they can have more than one partner. A partner. A partner is another interesting word when talking about relationships. For example, we all know that a business partner is someone who works with you, collaborates in a joint business, and shares the same responsibilities. In a romantic relationship, a partner is someone special you share your life with. It goes beyond just dating or being casual with someone. The word partner is actually very useful because it is gender neutral, which means we can use it when talking about females, males, and non-binary partners. And if your partner is non-binary, they do not identify as strictly as male or female. Claire has been living with her partner for many years now, and they have a son together, but they never got married. So Claire can say,
we're in a de facto relationship.
De facto is a fancy Latin term that simply means in fact. So a de facto partner is someone you live with in a domestic partnership, but without being married. It's like being a married couple without the official paperwork. In Australia, de facto partners generally have the same legal rights as married couples, because the law treats them almost the same as people who are married. If you are not married but living in a de facto relationship and wish to learn more about your benefits or legal rights, I recommend checking out the article and podcast episode on the SBS Australia Explained website. It's very likely you'll find translations available in your language. Anyway, towards the end of our dialogue, Claire asked Alan if he had ever been in an open relationship. And Alan said,
me? No, I'd get too jealous. Monogamy suits me just fine.
Monogamy is a type of relationship in which people commit to having only one partner at a time. It's a relationship in which people choose to be exclusive with each other. On the other hand, people who are in open relationships, they may have more than one partner at the same time, are in non-monogamous relationships. It's funny because you might think that the opposite of an open relationship is a closed relationship, but that's not a term we use in English. If you want to make the most out of listening and learning English with me, don't forget to look into our learning notes at sbs.com.au/learnenglish. We are also very active on Facebook. Follow us on SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
You've been listening to SBS Learn English Podcast.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะณรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ